Podle čeho náš mozek třídí vůně? Jak COVID-19 zasahuje čich? A jak si čichem pomáhají ježci nebo fretky v oblastech, kde nejsou doma? To jsou náměty pořadu Vědců a herců. U jeho poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali biolog, zvláště pak etolog Jan Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
A herečka Lenka Kočišová. Díky, že jste k nám dorazila až z Olomouce.
Taky děkuji, dobrý den.
Američtí neurovědci, o kterých bude řeč, respektive o jejich práci, přišli na to, jak se v mozku organizují informace o jednotlivých vůních nebo o různých druzích pachu. Záleží na jejich chemických vlastnostech. V podobných šuplících, řeknu v uvozovkách, jsou chemikálie, které si jsou podobné. Vztahy mezi vůněmi jsou zakódovány v našem mozku, ale naše smyslová zkušenost může způsobit, že si mozek záznam o dané vůni uloží jinam. Celé to dnes bude o vůních, o těch libých i o těch nelibých. Tato první studie mě osobně aspoň trošku připomněla takové to ministerstvo kouzel z Harryho Pottera, kde se prostě zkrátka najednou se vynoří někde nějaká věc, odletí na nějaké jiné místo. Takže ono je to organizováno, ale zároveň takové hodně tvůrčí. V tom pokusu jenom na úvod připomenu, že vědci využili strojové učení, takže software třídil tisíce vůní. Čím oslovila tahle práce mého hosta Jana Havlíčka?
My máme docela dobrou představu o tom, jak zvukové vlny nebo vlny vizuální, jak jsou zpracovávány, když vnímáme zrakem, respektive sluchem. U čichu je to poněkud jinak. My jsme zjistili takové tu základní molekulární strukturu, jak jsou vnímány vůně na té nejnižší úrovni. A za to byla udělena před 16 lety Nobelova cena Richardu Axlovi a Lindě Back, kteří zjistili, že vlastně každá nervová buňka, ta čichová, tak má na sobě jenom jeden typ receptorů. A ty jsou rozmístěny v té čichové sliznici různě. A následně pak produkují nervová vlákna do čichového laloku, což je to první místo, kde se zpracovává ta čichová informace. Tam pak jsou spojována ta vlákna právě z těch, které mají ten jeden ten typ receptor. A to znamená, že na základě prostorové organizace, tak by se mohlo zjistit, o jaký se jedná pach nebo vůni.
Tak to klubíčko postupně rozpleteme. Když vám teď někdo, jako vám jako odborníkovi na čich, zejména teda u člověka nebo u zvířat, když vám teď někdo tady přinese obrázek nějaké látky, z toho i odborník nedokáže, myslím, odhadnout, jak která látka voní, že? Ale ten mozek si to nějak utřídit umí.
A to je právě to. Ta Nobelova cena byla udělena za to první zpracování, nicméně ty čichové podněty jsou dále v tom mozku zpracovány a tou první částí kůry mozkové tak je takzvaná periformní kůra. A to se týkala tahle ta studie, která se snažila ukázat na to, jestli je to více chemická struktura těch látek nebo její chemické vlastnosti nebo něco úplně jiného, co vytváří ten v uvozovkách obraz toho, jestli se jedná o, dejme tomu, levanduli nebo výkal.
Ty vědci uvádějí příklad pomeranče. Pomeranč cítíme všichni stejně, ale pak jsou taky věci, které stejně necítíme. Jak se to pozná, jak si to ten mozek zorganizuje?
V tom periformním kortexu na základě vlastností, chemických vlastností těch látek, spíše než na základě chemické struktury. A zároveň, jak jste říkala, hraje v tom roli i osobní zkušenost. A ta osobní zkušenost je daná právě souhrou těch čichových laloků, kde jsou ty klubíčka, ty glomeruly, a toho periformního kortexu. A na základě souhry mezi těmihle dvěma částmi mozku se předrátovává to, co máme jaksi dané jako osobní zkušenost. A zároveň všichni máme stejné geny pro čichové receptory třeba, na rozdíl od myší, kterých mají třeba víc a jiné. Proto se snadno shodneme, že to je pomeranč.
Rozpletli jsme dobře to klubíčko informací o čichu?
No, mně přijde naprosto fascinující, že i o vůních se dá takhle jakoby mluvit a uvažovat a že vlastně je tolik prostoru v mozku, kde se vlastně soustředuje jenom informace o vůni, o čichu. Já jsem si vždycky přizpůsobovala to, jak popisuju danou vůni tím, že jsem vlastně i koukala na ten objekt a podle toho mi byl příjemný nebo nepříjemný ten pach nebo ta vůně. Když cítím spoceného chlapa, tak vlastně předpokládám, že mě to bude smrdět, že jo? Že není to jakoby příjemná vůně. Ale co takovej upocenej Leonardo DiCaprio?
Nebo Leonardo da Vinci.
Nebo Leonardo da Vinci, no, ale tak to už je moc intelektuální pro běžného člověka, jo, ale vidím okem Leonardo DiCaprio hezký.
Teď jste naťukla několik hrozně zajímavých otázek. Tak ta první se týkala toho, co vnímáme jenom čichem, a o tom jsme mluvili před chvílí, to jsou ty části v mozku čichový lalok, periformní kůra. Nicméně ty podněty jdou pak dál, typicky do takzvaného prefrontálního laloku, to znamená někde tady na naším čelem. A tam dochází to, čemu se říká multimodální integrace. To zní sice velmi složitě, ale v podstatě učeně to zní, ale v podstatě to znamená to, co říkala Lenka, že se nám zpracovávají dohromady podněty z různých smyslů. Dokonce jsou na to krásné studie, které ukazují, že když dáte lidem například džus pomerančový, ale odbavíte ho, on má chuť zcela stejnou, tak říkají, že chutná daleko hůř. Právě díky té multimodální integraci, tak to vnímáme takhle. A takhle vnímáme v podstatě všechno. Takže to o tom, o čem my mluvíme typicky jako o chuti, například při jídle, tak je z valné většiny jsou podněty čichové.
A co ten Leonardo?
Musím říct, že jsme nebyli na tohleto domluveni. Shodou okolností na tohleto děláme v tuhle chvíli výzkum. Sehnali jsme všechny studie, které testovaly čichovou a vizuální tvářovou přitažlivost. A díváme se, jestli mezi těmihle dvěma typy informace je shoda. A zatím to vypadá, že spíše není, nebo je nějaká velmi malá. Takže pokud třeba zrovna dobře nevypadáte, nezoufejte, ještě můžete krásně vonět.
No dobře, a tedy ten pozitivní signál o toho protějšku při tom vašem pokusu přijde v situaci, kdy tedy jeden druhému voní?
To je právě otázka, co nakonec ten celkový dojem udělá. Jestli to přebije ta vizuální stránka, anebo ta čichová, nebo z toho bude nějaký průměr.
Co když je to opačně? Mně se totiž jednou stalo a doteď vlastně o tom uvažuji a tady mě to vyvstalo jako hezká vzpomínka k tomu tématu. Šla jsem po ulici a byl tam člověk, podle oblečení jsem soudila, že to bude asi bezdomovec, a tak jsem si automaticky myslela, že pozor, tam trošku odbočím, protože to asi nebude úplně příjemné pro mě. A najednou jsem ucítila opravdu jako hezkou vůni. A to mě tak šokovalo v tu chvíli, že jsem opravdu jakoby přemýšlela dlouho, co ten člověk je, kdo je, jak vlastně, proč takhle vypadá, když takhle voní. Nebo se mu to stalo teď, že si ho někdo vzal k sobě a umyl ho, nebo jak to je. Že vlastně jakoby ta moje fantazie začala pracovat na základě vlastně toho smyslového zvláštního poznání. Nebo já nevím, jestli to mají ostatní lidi taky tak, ale já docela často pojmenovávám vůně jakoby studená nebo hnědá, kyselá, ale trošku rybí. Je to hrozně jakoby složité pro mě to pochopit a byla bych ráda, kdybych mohla houpnout tak do nějakého cizího těla a na chvilku si čichnout.
No to ještě asi nebudem schopni nějakou dobu, ale co se týká slovního vyjádření vůní a pachu, k tomu by nám nejlíp pomohlo, kdyby jsme se naučili některé jazyky jihovýchodní Asie, protože se ukazuje a dlouho jsem měl za to, že pro vůni a pachy je typické, že nejdou slovně vyjádřit a že my jsme schopni kategorizovat podle zdroje. To voní jako citrony nebo použití nějakého jiného smyslu. Je to kyselé, je to chladné, ale nemáme abstraktní pojmy, jako máme třeba u zraku, kde můžeme hovořit o barvě a jedno, jestli ta bílá barva je na autě nebo na nějaké květině. To samé platí pro třeba akustické podněty, můžeme mluvit o výšce toho daného tónu, můžeme mluvit o hlasitosti a tak dále. Před několika lety se ukázalo, že tohleto platí zřejmě jenom pro indoevropské jazyky a že jsou jazyky, typicky jsou to jazyky lovecko-sběračských komunit, kde se ukazuje, že mají podobně abstraktní výrazy, jako máme my třeba pro vizuální podněty.
Takže ten pomeranč by ještě nějak připodobnili slovně třeba?
No, mimochodem, pomeranč je dobrý příklad, protože ten nám ukazuje, že ono i u těch barev to není zase až tak abstraktní. My mluvíme o oranžové. Ona samozřejmě je odvozená právě od pomeranče. Podobně fialová je odvezená od fialky. Takže dneska my o ní uvazujeme o abstraktním pojmu, ale on byl odvozen od zdroje. A zřejmě takhle to vzniklo i u těch jaksi čichových podnětů, které ale potom už nezáleží na, co je produkuje, na čem jsou, ale už se o nich v těch daných jazycích, třeba Semakberry v jeho východní Asii, se o nich uvažuje jaksi velmi abstraktně.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty Laboratoře jsou dnes biolog Jan Havlíček a herečka Lenka Kočišová. Neurovědci z Harvardu doložili, jak COVID-19 omezuje čich. Dobrá zpráva je, že tento koronavirus nepůsobí přímo na nervové buňky, které zpracovávají naše čichové vjemy, ale na buňky podpůrné. Podle autorů studie to totiž naznačuje, že ztráta čichu nebude trvalá. COVID postihuje tedy buňky, které poskytují nervovým buňkám podporu metabolickou nebo strukturální. Údajně, pane docente, se nemoc dá spolehlivě a dřív určit podle té ztráty čichu než podle horečky a kašle. Dá se to potvrdit i tedy z vaší odborné zkušenosti?
Tak dneska čím dál víc těch diagnostik je samozřejmě založena na více určovacích znacích. Není to jenom tak, že budete mít ztrátu čichu a to znamená, že rovnou byste měli na vyšetření COVID, ale pokud je tam ta kombinace více znaků, tak ta ztráta čichu je lepší diagnostický znak než, dejme tomu, vysoká teplota, protože tu vlastně může způsobit kde jaká infekce.
Ale pokud ztratím čich, tak nemusím mít COVID, ale pravděpodobně jsem marot?
Nějaký problém to asi znamená. Zajímavé je, že před dobou covidovou ztráty čichu se řešily jenom málo kdy. A dneska se vlastně ukazuje, že to může být jaksi diagnostická pomůcka pro leccos. Ono se třeba docela dlouho dobře ví, že to může být jedním z ukazatelů nastupujících neurodegenerativních onemocnění, jako je třeba Alzheimerova demence nebo Parkinsonova choroba. A to dokonce několik let před nástupem klinických znaků. To znamená, že ti lidé nemají vůbec žádné příznaky. Samozřejmě je to obzvláště u starších lidí. A to je docela důležité, protože my třeba v Alzheimerově demenci nejsme schopni léčit, ale jsme docela dobře schopni oddalovat nástup těch příznaků. Takže pokud má někdo problémy s čichem, neměl by to úplně nechávat jaksi stranou a jít jaksi za odborníkem. No a co se týká té covidové infekce, tak to samozřejmě není zase specifický znak pro virové infekce, dokonce při běžné nachlazení nebo při chřipce, tak část lidí vykazuje ztrátu čichu. Někdy to je tím, že ta nosní dutina blokována, takže to po odeznění toho hlenu tak se vrátí. Ale někdy to tak není a jsou napadány přímo nervové buňky, teda ty čichové receptory. A to, co tahle ta nová studie zjistila, tak ukazuje, že u té infekce covidu, tak tomu tak není, že oni naopak napadají podpůrné buňky a zřejmě to tedy může trvat potom ta léčba nebo respektive odeznění těch příznaků kratší dobu.
Tahle studie je tedy dobrá zpráva nebo není podle vědce?
Je to v podstatě dobrá zpráva a dává nám jaksi informaci o tom, jakým způsobem teda napadení toho čichu dochází.
O covidu se mluví tolik, že já mám pocit, že to není virus, ale že je to inteligentní bytost. Já si ho představuju jako takového pěkného pána, který tak chodí mezi těma lidma a tady slyšel a říká se fráze na tohle mám čich, na tohle mám čich, nebo na ono mám čich. Tak pojďme do toho, aby mě nikdo nevyňuchal, já ten čich lidem seberu. To byla moje první představa, když jsem četla o tahleté studii. No, ale zase musím říct, že mi to připadá hrozně fér, že když se člověk vyléčí, tak se ten čich vrátí. Já si neumím představit žít bez čichu. Nikdy mě nenapadlo, že bych čich vlastně mohla ztratit, nebo nikdy se mě to v průběhu života nebo mých nemocí díky bohu nestalo. Ale měli jsme na táboře takovou hru, že jsme měli ochutnávat různé věci, které jsme neviděli, měli jsme zavřené oči a taky zacpaný nos. No a zjistila jsem, že vlastně na základě jenom té chuti jakoby nedokážu vlastně identifikovat skoro nic, což bylo také pro mě úplně jako předtím nepředstavitelné, nebo nikdy jsem si to neuvědomila, že to tak může být.
To jsme se tady dnes sešli tři táborníci, protože hra zřazená do souboru takzvaných kimovek je taková jedna z oblíbených věcí táborových. Tak tedy poznámka vědce, k tomuhle tomu je tedy ten pan COVID Kat sice nemilosrdný, ale tak trochu spravedlivý, pak nám ten čich vrátí.
Nevím, jestli spravedlivý nebo ne, ale oni se nám ty nervové buňky čichové obnovují i v dospělosti, což je vlastně jeden z dalších docela nedávných poznatků. A je to vlastně velká zvláštnost od jiných smyslových buněk, jo? Protože když přijdete o zrakové receptory nebo o sluchové, tak prostě ta ztráta je nevratná. Tohle to je vlastně dobrá zpráva třeba pro těžké kuřáky, když se rozhodnete skončit, tak máte šanci na to, že se vám obnoví i čich. To znamená taky pro lidi, kteří třeba necítí, tak studie ukazují, že jeden z aspektů, který je nejvíc ovlivňuje, je, že se bojí chodit třeba do společnosti, protože nemají zpětnou vazbu na to, jak jsou vlastně přijímány, jestli ty ostatním nejsou na obtíž. Jeden kolega, který se rozhodl po několika dekádách těžkého kouření s tím přestat, tak najednou zjistil, že má i tu zpětnou vazbu, dá se s ní něco dělat. Říkal, že jeho hygienické návyky se rapidně změnily během posledních pár týdnů.
Já teda jsem nikdy nebyla silný kuřák, ale určitě jsem byla pasivní kuřák, velký, protože u nás v tom divadelním prostředí se kouří vlastně doteď hodně a máme takový divadelní klub, kde opravdu člověk vešel a někomu slzí oči. Ale já jsem to tak nevnímala, když jsem vlastně 8 let jako dennodenně jako vcházela do toho klubu, tak mi to nepřipadalo nějak blbý, občas se vyvětralo samozřejmě, když už to bylo jako moc. Ale teď jsem přišla do divadla po tom, co jsem na mateřské, takže vlastně už dá se říct 3 nebo 4 roky jsem mimo tohoto prostředí. No a nebyla jsem schopna být tam díl než 5 minut v tom samém prostředí.
Mě hrozně mrzí, že jsme neudělali studii na kvalitu čichu v české populace předtím, než byly zakázáno kouřit v hospodách a restauracích. A jestli došlo ke změně teda poté, co ten zákaz vešel v praxi. Ale co víme, je, že například Mexico City, které je proslulé vysokým znečištěním, tak mají lidé v průměru daleko horší čich než lidé z mexického venkova. A dokonce porovnání lidí, kteří nemají vůbec zkušenost s nějakými industriálními exhalacemi, jako třeba z Tichomoří, tak se ukazuje, že třeba 2/3 lidí na Cookových ostrovech tak má lepší čich než lidé v Německu a kvalita čichu obdobná jako v České republice.
Ve velkém městě, které je plné prachu a smogu, cítíme hůř?
Pokud žijete na venkově a máte ale za domem třeba lom nebo cementárnu, tak to asi nebude lepší. Ale v průměru velkoměstské exhalace tak ovlivňují náš čich. A to negativně.
To mi ještě připomíná moji kolegyni, která je z Valašského Meziříčí, a my, když jedeme autem přes to její město, tak já si vždycky zapnu v autě to tlačítko vnitřního okruhu, abych to nemusela čichat, zatímco ona to vždycky jakoby otevře okna, vrátí to zpátky, protože to je pro ní vůně domova.
Dokonce někteří antropologové k tomuhle zavedli termín takzvaných čichových map. A ty nám ukazují na to, jak vlastně ten prostor je dynamický. Například, když projíždíte Ústím, můžete si být jisti, která zrovna chemička co produkuje, nebo když projíždíte Neratovicemi a dojde k úniku, což tak pravidelně dochází, tak najednou ta chemička není jenom tou chemičkou, ale ona se rozprostře často daleko za Neratovice a to nám pěkně ty čichové mapy takhle jsou schopni ukázat.
Aspoň už to není tak jako na konci 80. let, že jo, kdy byly všude ty průmyslové exhalace ještě teda mnohem horší, tak to se dost zlepšilo, nebo tolik ne?
Já myslím, že každý, kdo někdy navštívil nebo žil v severních Čechách, vám tohle to potvrdí, že to je skutečně zcela radikální rozdíl.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty biolog Jan Havlíček a herečka Lenka Kočišová. Ježci a fretky jsou na Novém Zélandu invazivní druhy. K jejich úspěchu tam přispěl fakt, že úspěšně loví ptáky. A to právě souvisí opět s čichem, který je námětem dnešní rozhlasové laboratoře. Zkrátka vůně nebo pachy mají mozku utříděné. Ukázalo se, že ignorují některé vůně, a to i v případě, že jim chutnají vejce některých ptáků. Ohrožují říční druhy, dva druhy kulíka a rybáka novozélandského. A ty utříděné pachy můžou zásadní měrou přispět k rozmanitosti modelů lovu. A zaujalo mě, že oni vymysleli takový systém, jakože by nějak rozprášili tu ptačí vůni kolem místa, kde daný druh žije. To by mělo nějak pomoci, pane docente?
V tomhletom případě se jedná tedy o dva predátory, kteří jsou nevybíraví jedlíci. A na základě toho by se dalo právě vytvářet odrazovače, které by ochránily tyhle ty ptáky, kteří hnízdí často v jedno období, hnízdí několik druhů a tudíž ať už ty fretky nebo ježci mají jaksi nepřebernou nabídku, to je jak když přijde prostě do supermarketu, má nekonečné možnosti toho, kolik se ta fretka nebo ježek nažere.
Podle čeho se tedy rozhodnou ty ježci nebo ty fretky, jestli nějaké to vejce sežerou a nebo ne?
Fretka právě protože má celou plejádu různého typu potravy, tak není zřejmě dostatečně motivována rozpoznávat různé druhy ptáků a jejich vajec. To znamená, že pokud je naučena na to, že tam není žádná odměna u jednoho druhého ptáku, tak se neobtěžuje poznat, že to už je jiný typ ptáka a tam by potenciálně ta odměna mohla být.
Jo, tak lenost by mohla být základem ochrany těch dvou druhů kulíka a rybáka.
Ale tohle to neplatilo u těch ježků. Ježci příliš nespolupracovali. Za přesných experimentálních podmínek si dělali, co chtěli. Například čtvrtý den začali se zajímat všechny ty pachy najednou mnohem více. A není vůbec zřejmé, proč. Část ježků, protože ty pokusy se dělali v noci, tuto noční lovci, tak se rozhodla, že vůbec nevyleze z toho svého úkrytu a nebude se vůbec zajímat o ty vzorky, které jim ti výzkumníci připravili.
Jde o to vlastně odnaučit ježka žrát některá vejce, aby ten tak nevyhnul.
Přesně tak. Ti autoři si představují tu ochranu tím, že dají jakési pachové pasti okolo hnízdišť těch ptáků, například ještě předtím, než začnou hnízdit. Predátoři si na ně zvyknou, nebude tam žádná odměna a tudíž pak nebudou už reagovat na to ve chvíli, kdy ty ptáci budou hnízdit.
Tady u nás máme ježka východního, ježka západního a to byly tyhle naši ježečkové nevinní.
A to já vám teďka z paměti neřeknu, jestli to byl ježek východní nebo západní. To rozpoznávání morfologické je docela jednoduché. Zatímco ježek západní má bodliny příjemně učesané, tak ježek východní vypadá poměrně rozcuchaně a podle toho to dobře pamatuje.
Bohem.
No je to takový gang. Fretka mně přijde mnohem rychlejší a mnohem teda dravější než ježek. No možná se spikli. Oba dva jsou takový mafiánský bosové tam, kde si na Novém Zélandu a snaží se zlikvidovat, co to jde, aby měli víc místa.
Já tady tak přemýšlím, jestli ježek nebo fretka můžou dostat covid. Pes ten covid by dostat neměl, kdežto kočička ano. Ta skutečná lekce z té studie ekologická bude asi jiná.
Ale je otázka, jestli, a to bych chtělo jaksi vyzkoušet, takovýhle způsob by byl schopen nějak jako systematicky odradit ty predátory a trošinku se obávám, že nás jaksi překvapí někde na jiné frontě.
Tak nezanevřete na ježky, i když jsou predátoři, dejte jim napít, pokud je sucho. Kulíci žijí i na našem území, takže jako je teoreticky představitelné, že by ježek, takový, pro mě takový ten jako zahradní tvor, ohrožoval tyhle vodní ptáky i tady?
To je teda otázka daleko spíš na ornitologii, ale myslím, že zásadním nepřítelem budou u nás jiné faktory, třeba v chemizace zemědělství, rybáři nebo někdo jiný.
Fretky vlastně, ty se tady chovají, to je jiná situace. Tady nejsou volně žijící fretky někde, nebo jsou?
Já se obávám, že máme poměrně těch malých šelem, které se tady objevují, uniklé z chovů. občas i fretky, ale máme tu třeba psíka mívalovitého a další druhy, které se nám tady šíří, podobně jako je to v těch tradičních invazních zemích Austrálie a Novém Zélandě.
Námět na letní výlet s dětmi, jako potkat psíka mívalovitého.
Já bych se ještě vrátila k tomu Ježkovi, že on vlastně jakoby v České republice má menší obchoďák s menším výběrem. Asi by si moc nevybíral, zblajznul by hned všechno a tím pádem by ta studie vlastně byla zbytečná.
Je to tak, naši ježci chodí daleko víc do koloniálu než do supermarketu.
Tak naše studie o ježcích a fretkách uzavřela dnešní laboratoř pořad vědců a herců. Mými hosty dnes byly herečka Lenka Kočišová, díky.
Já vám taky děkuji.
A biolog Jan Havlíček.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Díky i vám, Martina Mašková, přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.